Og godt nytår!
Tak lige måde. Godt nytår.
Kom vi godt ind i det? Må jeg lige se fingrene i vejret? Yes. I det hele taget, så tror jeg, vi skal lave sådan nogle vi skal lave bevægelser undervejs i prædikenen. Op og stå ned og sidde og sådan noget, fordi at... Jeg ved ikke lige, hvad der skete med den varme. Der var en visevært, der åbenbart gik på vinterferie der og synes, at den skulle slukkes. Men det bliver godt. Var det dig, eller hvad? Nej? Okay. Men godt at høre, I kom godt ind i det, i øvrigt. Vi holdt familie nytår i år. Altså nytår er altid sådan, kender I det der med, at man hyper den der fest helt vildt. Det skal blive det sygeste, er det ikke sandt? Og så bliver det det sygeste. På en lidt anden måde. Fordi at forventningerne er helt deroppe. Og i år, så havde vi simpelthen ikke orket at planlægge et halvt år frem, hvem vi skulle være sammen med, og hvad vi skulle lave af vilde ting. Så vi tænkte, vi bliver bare hjemme som familie. Og så... Så leger vi sådan et vildmarksbad, og så bliver det hyggeligt. Lyder det ikke hyggeligt? Så fyrede vi op i det der vildmarksbad, og så var det det. Og så var det, havde det en positiv sideeffekt, og fordi vi ikke havde nogen vilde planer, så kunne vi invitere vores nabo, som sad alene over, og så kunne hun sidde med til maden, og så kunne vi sidde og spise sammen. Det var dejligt. Det var vi meget glade for, og virkelig så er det første gang i de 12 år, vi har boet der. 13 år, vi har boet der, at det lykkedes at få hende over at spise. Så det var fantastisk. Der kom der noget godt ud af det. Nå, anyways. Under middagen, så bare sådan, fordi så skal vi jo holde samtalen gående og tale om noget, som vi alle sammen kan være med i. Så sådan, hvad er det bedste, der er sket i 2024? Hvad husker vi bedst? Og sådan noget også. Hvad glæder vi os allermest til i 2025? Er der andre end mig? Skal vi have hænderne op igen? Er der andre end mig, der har lavet sådan et nummer, sådan noget lige spurgt? Hvad så? Hvad forventer vi? Hvad ser vi komme? Yes. Der er nogle stykker. Min familie har også. Det er godt. Og i vores liv, for dem af jer, der kommer her til daglig, kommer det ikke sådan over, altså for dem af jer, der ikke sådan, har jeres daglige gang her i kirken, så skal jeg fortælle, at der er rigtig mange nye ting i vores liv i det kommende år. Fordi lige om lidt, senest om et halvt år, så er jeg ikke præst her mere. Og så leger vi vores hus ud, og Jani har sagt sit job op, og så rejser vi ud af landet på mission, uden helt at vide, hvor vi skal hen. Er det ikke sindssygt? Yes. Og det betyder også, at der er tusind ting i flux, fordi hvad gør vi så med bilen, og med båden, og med hunden, og hvad gør vi med ungernes skole, og hvad gør vi med pengene, og hvad gør vi? Der er mange spørgsmål. Men alle sammen, så var vi så lidt, hold fast, hvor vi glæder os til 2025. Der er så mange nye ting. Som familie går vi ind i så ufattelig meget nyt, og det bliver så godt. Og da jeg så sad og skulle skrive prædikenen i dag, og det er jo sådan en godt nytår, og nu går vi ind i noget nyt, så tænkte jeg, det samme gælder faktisk vores kirke. Det samme gælder faktisk stedet her, fordi, som sagt, jeg er på vej videre som præst, og vi har stadig Morten, og vi har stadig Samuel lidt endnu, indtil han går videre med en menighed på Midtfyn. Vi har også sat vores bygninger til salg, så der skal findes en løsning på det. Vi skal have fundet en løsning på bygninger. Og så har menighedsledelsen den frækhed, lige før jul, at sige, vi har tænkt på, at vi synes, det bedste idé i verden er, at vi skal være en åben kirke. Altså, at vi knytter os på en lidt større kirke i vores netværk, som kan hjælpe os videre, så vi kommer endnu mere fremad. Det var det, vi sagde lige før jul. Og så sagde vi, tak for nu. Så gik vi ud med. Så der er en masse nyt, der er en masse forandringer, og der er det her paradoks med forandringer, at de er super, super ukomfortable, selvom de er gode, eller måske endda nødvendige. Er det ikke sandt? Hvem ønsker at se noget nyt? Hvem ønsker at forandre sig? Er det ikke sandt? Det er grat. Christian vil gerne forandre sig, det er godt. Der er noget ukomfortabelt i det der med, at der skal ske noget nyt, at der er forandringer. Det er lidt ligesom at få børn. Jeg sad i bilen sammen med min søn Frederik, den smukke unge mand, der sidder heroppe til venstre, og så taler om det der med at få børn, og så siger han på et tidspunkt, far, du får altså børn til at lyde som om, det er noget helt forfærdeligt. Og det er rigtigt. Det er nok sådan, jeg har tendens til at tale om det der med at få børn. Men det er jo rigtigt nok, at der er ikke noget mere obstruerende for ens livskvalitet, eller for børn. Det er også det bedste i verden, er det ikke sandt? Det er det bedste, der er sket for en, det er at blive forældre. Det er fantastisk. Og så er det bare elendig søvnkvalitet og total nedprioritering af andre egne behov og sådan noget. Altså. Ja. Der er ikke noget som helst, der har modnet mig mere, end at være far. Der er ikke noget, der har lært mig på en bedre måde at elske ubetinget, end at blive far. Så det er da super vigtigt. Men det var det ultimative kontroltab. Og det vilde er, og det er jo et tegn på, at jeg er blevet gammel, ikke? At det er ligesom, at jeg har konstateret det der ordsprog, små børn, små problemer, store børn, store problemer. At det passer. Det bliver bare mere avanceret med tiden. Er det ikke sandt? Så det er et ultimativt kontroltab. Men forandringer er uundgåelige, og de er gode, og de er nødvendige, og hele skabningen eksisterer i sæsoner. Forår, sommer, efterår og vinter, så blomstrer det, og så visner det. Så sætter det frugt, og så smider det bladene. Er det ikke sandt? Alting foregår i sæsoner. Alting vokser, når det trives. Prædikeren, han skriver i prædikerens bog 3, der har han sådan en helt lang, hvad hedder det, passage. Prædikeren 3. Det er så fint. Jeg tror faktisk bare, at jeg lige vil læse det for jer. Det er på den anden side ordsprogens bog, hvis I leder efter det. Der står, at alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. Der er en tid til at fødes, en tid til at dø, en tid til at plante, en tid til at rydde, en tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede, en tid til at rive ned, en tid til at bygge op, en tid til at græde, en tid til at le, en tid til at klage, en tid til at danse. En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten, en tid til at omfavne, en tid til at ikke at omfavne, en tid til at opsøge, en tid til at miste. En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort, en tid til at rive i tu, en tid til at sy sammen, en tid til at tie, en tid til at tale, en tid til at elske, en tid til at hade, en tid til krig og en tid til fred. Alting har en tid. Så det er helt naturligt, at der er vækst, der er sæson, der sker noget nyt, forandring, er en del af det at være menneske. Amen. Det tror vi på. Så spørgsmålet er i virkeligheden, hvordan vi reagerer, når vi står over for det nye. Hvad gør vi så med det, når vi møder det her, som er ukomfortabelt? Og der er jeg jo vokset op på den måde, at jeg vil prøve at sige, hvad kan vi læse herfra? Hvad kan vi få Bibelen til at sige om det her med, når jeg nu står og synes, det her er ubehageligt? Når jeg står og kigger på, at lige om lidt, så har jeg ingen indtægt, og jeg har ikke noget hus, og jeg aner faktisk grundlæggende ikke, hvor jeg skal hen. Hvordan står jeg så i det? Hvad siger du? Gud. Og jeg overvejede, om vi skulle tage anden Mosebog, det der med, hvor israelitterne besluttede sig for, at de ville tilbage til fangenskab, for der var der i det mindste mad. Men det blev ikke den. Jeg landede på den her med unge vin og gamle og nye sække og det der. Så hvis vi prøver at læse sammen fra Lukas kapitel 5, vers 33. Den kommer ikke derop, for det her er glemt igen. Undskyld. Der står sådan her. Og de sagde til ham, Johannes' disciple faster ofte og holder bøn. Det samme gør farisæernes disciple. Men dine, de spiser og drikker. Jesus sagde til dem, kan I få brudsvendene til at faste, mens brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem. I de dage skal de faste. Han fortalte dem også en lignelse. Ingen river en lap ud af noget nyt stof og sætter det på en gammel kappe. For så river man det nye stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så springer den unge vin sækkene. Og vinen løber ud, og sækkene ødelægges. Nej, ung vin skal fyldes på nye sække, og ingen, som har drukket gammel vin, vil have en ung, for han siger, den gamle er bedst. Yes. Den her passage, den ligger i en række af, du må gerne skifte til næste, Jonas, i en række af konfrontationer mellem Jesus og farisæerne, eller Jesus og de skriftkloge. Og deres anklage er ret simpel her. De siger, hvorfor gør dine disciple ikke ligesom Johannes' disciple? Og jeg er ikke helt sikker på, Jeg er ikke sikker på, hvorfor Johannes lige er målstokken her. Men jeg vil gætte på, at han var rimelig anerkendt som værende profet. Det er i hvert fald det, vi læser igennem det nye testamente, at der var ikke nogen tvivl om, at Johannes er en profet. Han er den første efter Malakias osv. Men det er nok mere vigtigt, at de bruger Johannes til at blåstemple farisæernes disciple, og det de gør. Fordi de siger, Johannes' disciple, de faster jo, og sådan noget. Og det gør vores disciple også. Så hvorfor gør dine disciple det så ikke? Og det interessante er, at det er jo formen, det er ikke indholdet, der bliver kritiseret. De siger ikke, Jesus, hvorfor lærer du det her? De siger, hvorfor gør du ikke, ligesom vi andre gør? Hvorfor har du en anden form? Hvorfor gør du det ikke, som vi tænker, det er den rigtige måde at gøre det på? Senere i Jesu tjeneste, så skifter fokus til indholdet. Så spørger de, er du Guds søn? Og så korsfæster de det for mig. Er det ikke sandt? Så bliver det pludselig indholdet, så handler det om læren. Men her, der handler det om form der. Hvorfor gør du ikke, ligesom vi plejer at gøre? Det handler om, at disciplinerne ikke følger de religiøse normer og de religiøse former. Gør ikke, ligesom vi plejer. Og så svarer Jesus med et meget, meget simpelt billede. Han siger, så længe brudgommen er der, så fester man. Så simpelt er det. Og jeg synes, der er to spændende pointer i det her billede. For det første, er formen et udtryk for indholdet. Så måden, jeg agerer på, afhænger jo af, hvad situationen er. Når indholdet ændres, så ændres formen. Farisæerne og Johannes ventede på Messias, er det ikke sandt? De var i forventning til, at der skulle ske noget. De bad om Messias' snarlige komme. Og Johannes afslutter sin tjeneste, når Jesus træder ind i sin tjeneste, og så spørger han faktisk, er du den, vi har ventet på? Så det er en ventetjeneste, er det ikke sandt? De fastede, de bad, de var i forventning til Jesus, eller de sagde, Messias, Davids søn, kom og red os ud af vores skodsituation. Det var det, de gjorde, ikke? Men disciplerne, de havde modtaget Messias. Er det ikke sandt? Jo. Så de fejrede, og de betjente, og de tjente med ham. Deres situation var en anden, deres form var en anden. Det giver mening. Formen bliver et udtryk for indholdet. Og det andet interessante er jo det her sæsonskifte. Fordi så siger Jesus, men der kommer en dag. Hvad var det, han siger? Han siger, der kommer dage, der brudgommen er taget fra dem. I de dage skal de faste. Men når sæsonen skifter igen, så skal de faste. Så det betyder ikke, at formen er forkert. Det betyder bare, at den form der passer ikke til det indhold her. Den måde at gøre det på passer ikke til den situation, vi har her. Og på et tidspunkt, så har vi en anden situation, og så skal vi gøre det på den her måde i stedet for. Jesu pointe er, at i den her sæson giver faste ikke mening, men det kommer igen. Og bare fordi noget er godt nu, betyder ikke, at det er eviggyldig sandhed. Er der nogen, der kan se, hvad det der er? Det er 90'erne, er der nogen, der siger. Det der, det var min teenage- og ungdomstid. Hvor gudstjenester var lige med, at man lå og rallede på gulvet. Fordi lige snart man gik op til forbøn, så fløj man i gulvet af en eller anden årsag. Og nogle gange var det sikkert hysteri. Og andre gange ved jeg, fordi jeg så nogle ret fantastiske forandringer i menneskers liv, at det bare var Helligånden, der gjorde noget lavkage, altså fuldt knald på. Men det betyder jo ikke, at når jeg kalder op til forbøn lige om lidt, så forventer jeg, at folk ikke knalder baghovedet i gulvet. Fordi det var en sæson, og det var godt, og det tjente formål, og det er altid os. Og det er ikke nødvendigvis mere. Det kan godt være, at der er nogen, der falder i ånden igen. Det skal de være velkommen til. Men den udbredelse, som det havde dengang, har det ikke på samme måde længere. Så bare fordi noget er godt nu, og tjener et formål nu, betyder ikke, at det er eviggyldig sandhed. Jeg ved ikke, om I kender begrebet Missio Dei. Det gør Peter i hvert fald. Der er nogle få, i hvert fald, der jeg ved, kender begrebet. Begrebet er sådan en reaktion på europæisk koloniseringstænkning, hvor det der med at sende missionærer ud, det var sådan noget med, at så skulle de lære at være demokrater og vestlige orienterede og sådan noget. Så kom den hvide mand ned til alle de sorte, og så lavede han missions, bla bla bla. Så siger man, det er noget rod, fordi det er Gud, der er mission, det er ikke kirken, der er mission. Det handler ikke om at gøre folk til kirkegængere, det handler om at gøre folk til Guds børn. Ja. Og tanken var, at Gud har siden syndefaldet haft en mission. Siden mennesket faldt, har Gud haft en mission, jeg vil genoprette relationen med min skabning. Og i den her mission, der er Kristus hovedhjørnesten. Det er planens ultimative ankerpunkt. Det er Kristus. Kristus død på korset. Og det betyder, at Gud er aktivt involveret i verden med sin ånd hele tiden. Og vi ser det i vækkelser, og vi ser det i muligheder, som vi kan tjene. Vi ser det i reformation, og vi ser det hele vejen gennem verdenshistorien, at Gud griber ind på forskellige måder. Er det ikke sandt? Azusa Street er jo noget af det, vi er født af i hvert fald. Pinsevækkelsen. Helligåndens udgivelse. Mennesker, der begynder at sige jabbedi, jabbedi, og der sker helbredelse, når man lægger folk, hænderne på folk, og alle sådan nogle ting. Det kan man ikke sige århundreder i kirken, og pludselig så opstår det. Ligesom den første kirke. Eller frelsens her, hvor der er en, der siger, soap, soup and salvation. Vi har brug for at række ud til nogen, som ikke har noget. Og så giver dem et stykke sæb og noget mad, og så skal det her Jesus. Tusindvis af mennesker, der kommer til tro. Samfund forandres. Metodismen, som siger, hey, hvis vi graver rigtig dybt i det her, eller reformation, sådan nogle ting, ikke? Hvor der er nogen, der begynder at grave rigtig dybt i det her, og så forvandler det måden, mennesker tænker på, samfundet fungerer på, fordi Guds ord, det er aktivt. Er det ikke sandt? Pietisme, missionshusbevægelsen. Hele Vestkysten, som var fordrukken og spillede huset hjemme væk. Min oldefar spillede sit familie væk. Min mormor er vokset op på et børnehjem på grund af spil og druk. Min familie er falsk gennem missionshusbevægelsen og pietisme. Det der med et helligt liv for her. Det er bare for at sige, at Gud han har ageret på alle mulige forskellige måder gennem tiden, og det har forvandlet den verden, vi kender i dag. Og jeg tror, at han fortsætter med at gøre det. Og så er det bare vigtigt, at formen må være et udtryk for indholdet. Fordi alle de steder, hvor vi ser det der ske, da Luther begynder at banke de der teser op på døren, så bliver han upopulær. Der har ham her fyr, der startede Salvation Army, han begyndte at sige, jamen det er godt nok det der med at sidde og forkynde inde i kirkesalen. Skal vi ikke gå ud og møde nogle af de der fattige mennesker derude? Så blev han upopulær. Dengang metodisme begyndte at beskæftige sig med Bibelen, som sådan lidt, jeg kan få en personlig relation til Gud, så grinede den anglikanske kirke, de blev upopulære. Fordi de brød formen. Det var ikke måden, man gjorde det på. Formen må være et udtryk for indholdet, og indholdet er det, som Gud gør lige nu. Og hvad er det så, Gud gør lige nu? Hvis jeg kigger ud over mit land lige nu, så ser jeg, at kendte mennesker tager imod Jesus. Ud af det blå. Jeg ser, at folk, som er definerende for vores kulturelle samfund, møder Jesus udenom kirken, udenom det hele, og tager imod Jesus som deres herre og frelser. Jeg oplever, hvordan politikere besøger frikirker rundt omkring i landet og indser, hvor vigtig en del af det danske samfund er. Jeg ser, hvordan der er en kæmpe og fornyet offentlig interesse for, hvad det er, det handler om det her med Jesus. Jeg ser familienetværk, som over hele landet tiltrækker tusindvis af mennesker, som er brudte, og som aldrig nogensinde har kendt kirke. Jeg oplever mennesker, der kommer direkte fra gaden og ind i kirken og sætter sig på en stol og bare sidder og modtager. Og hvordan er vi kirke, når Gud gør det? Hvordan bliver vi disciple, som fejrer og betjener det? Hvordan bliver vi gode til ikke at sige, jamen vi plejer at gøre sådan her? Og så i stedet for at sige, okay, det er det her, der sker. Hvordan rummer vi så det? Så det var den første del. Det var det her med, hvordan er det, vi gør, når brudgommen kommer? Hvordan er det, vi gør, når indholdet ser anderledes, som det gjorde for 25 år siden? Yes, det næste. Det er den her med kappen. Ingen river en lap af et nyt stof og sætter den på et gammelt kappe, for så videre man det nye stof i stykker, og lappen af det nye stof passer alligevel ikke på det gamle. Den første del af den her lignelse, som Jesus bruger, det handler om en gammel kappe og en ny lap. Og der er tilsyneladende, som jeg læser, der er to problemer med at bruge den her nye lap på den gamle kappe. Det ene er, at det er for dumt at rive stoffet i stykker. Der står, for så ødelægger du det nye stof. Og det andet er, at lappen passer alligevel ikke på den gamle kappe. Det ser tosset ud. Og i paralleloverleveringerne i Matthæus og Markus, altså Matthæus og Markus har jo også den her lignelse, der siger de faktisk, at lappen vil krympe og gøre hullet værre. Der står, at hvis du tager det her nye stykke stof og syrer på den her gamle kappe, så vil lappen krympe, og så vil den rive den gamle kappe endnu mere i stykker. Så der siger, at det ikke bare er grimt og dumt, det er også destruktivt at forsøge at gøre det på den her måde. Men pointen er den samme. Hvorfor redde den gamle kaffe, når man har nyt stof? Kaffe. Kappe. Det er fordi, jeg ikke har noget kaffe. Det prøver jeg sådan. Nej, okay. Yes. Hvorfor redde den gamle kaffe, når man har nyt stof? Enten så ser det skørt ud, eller også så decideret ødelægger det kappen. Eller måske er kappen bare opslidt. Måske er den bare færdig. Jeg forestiller mig en godt brugt kappe. Nu bruger vi ikke kapper længere, men den har fungeret som trøje eller jakke i overvis. Altså, hvor mange af jer har haft sådan nogle trøjer, som I var så glade for, så der gik huller i albuerne? Yes, der er nogle stykker af primært mændene, der har haft de der, som man har siddet på bordet med rigtig mange gange, indtil der går hul på albuerne. Albuerne er helt tydelige, der er små huller i spidserne. Eller ballerne er sådan helt indprintet i den her kappe. Nærmest gennemsigtigt blankslidt. Man kan sådan se igennem kappen der, hvor man har siddet mange gange, ikke? Syningen fornede, den er flosset. Nu har jeg gået meget i sådan noget meget baggy tøj, dengang jeg var lidt yngre end jeg nu. Og de hoppede ned under skoen, og så gik man sådan og trådte på de der syninger der, så blev sådan helt, ah, tak, du er en skat. Tak, Christian. Hvis konen ikke kan. Yes. Så syningen forneden bliver sådan helt flosset, helt gennemfarvet af årtier skidt, ikke? Og jeg forestiller mig, at den der kappe, det er en god kappe. Det er mit look. Når nogen ser mig, så ser de den kappe først og siger, kappen der, det er den der lille røde kappe med den flossede kant, det er Ruben, der går der. Jeg fik den af min mor, da jeg flyttede hjemmefra. Der er ikke nogen grund til at skifte en god kappe, den har jo fungeret i mange år. Jeg kan bare lappe den lidt. Og jeg tror, vi alle sammen, der har været troende, har en godt slidt kappe, som vi holder lidt fast på. Det slog mig lige, mens jeg sad og skrev det her, at jeg insisterer på altid at læse og prædike ud fra en 32 år gammel oversættelse af Bibelen. Selvom der er kommet 3 nye oversættelser siden da. Fordi jeg synes, det er den bedste. Det her, det er en af mine kapper. Min godt slidte kapper. Det er jo tosset. Så jeg tror, vi alle sammen har en godt slidt kappe, vi holder lidt fast på. Og endnu mere måske i kirker, som vores her. Som har noget alder på banen. Vi har været sammen mange år. Og formen giver jo fælles identitet og kultur. Det er jo måden, vi gør det på sammen. Er det ikke sandt? På tværs af generationer. Jeg kom i en kirke. Faktisk umiddelbart før jeg blev del af den her kirke i 2009, så var jeg i Rå, og vi var i en kirke dernede. Dejlig kirke, dejlige mennesker, altid. Nede bagved, der stod der et orgel. Sådan et elorgel. Og det havde været en central ting i gudstjenesten. I den der kirke fra starten af. Og der havde været en, der havde været dygtig til at spille orgel. Sagen var, da vi blev en del af den kirke, der var der ikke nogen, der kunne finde ud af at spille på det der orgel. Men alligevel så insisterede man på, at der hver eneste søndag skulle være 2-3 salmer, som skulle spilles på det her orgel. Og det var ikke godt. Det var ikke godt. Og der var ikke rigtig nogen, der kunne spille på det der orgel længere. Det blev ved med at stå der, og det blev ved med at have en del af gudstjenesten, selvom der ikke var nogen, der kunne spille på det. Og så tænker jeg, så skal vi næsten lige lytte til prædikeren igen og sige, der er en tid til at fødes, og så er der tid til at dø. Der er et tidspunkt, hvor vi skal gøre det, som vi måske har aller sværest ved som kirker, og det er at lade noget dø. Og sige, nu ryger det derovre. Ja. Og så er der også et aspekt mere i det her billede. Fordi der er et alternativ til det, vi lader gå. Der er et alternativ til det, vi lader dø. Der er et nyt stykke stof, som vi kan lave en ny karpe af. Er det ikke sandt? Der er nye ressourcer til et nyt design. Og hvis tesen er, at hvis vi prøver at bruge det nye til at lappe det gamle, så bliver det grimt og dårligt, så må antitesen, den modsatte situation må jo være, så I lige hvad jeg gjorde der. Antitesen må være, hvis vi bruger det nye til at lave noget nyt, så bliver det måske faktisk smukt og godt. Og der er mange af jer, der kender passagen for Åbenbaringen 21. Vi sang den her sang lige for lidt siden. Du gør alting nyt, eller noget i stil, ikke? Yes. Rent faktisk ved I, hvor det kommer fra. Ah, come on. Det kommer Åbenbaringsbogen. Åbenbaringen 21. Og det står i forbindelse med, at Gud siger, nu gør jeg alt nyt. Himmel og jord. Helt forfra. Kom så. Nu bliver det godt. Nu gør jeg alting nyt. Det er det, der kommer fra. Det er det mest begejstrede og begejstrende sted i hele Bibelen. Det er der, hvor vi kommer til slutproduktet. Det bliver, som det skulle være oprindeligt. Er det ikke sandt? Som kirke og som kristne, så kan vi ikke være bange for nyt, venner. Fordi vi er hardwired. Det ligger i vores grund-DNA, at vi ønsker at se noget nyt. Vi ønsker at se noget, der lugter lidt mere Jesus. Vi ønsker at se Gud mere. Amen. Forsigtigt, amen. Vi ønsker at se noget nyt. Fordi det er sådan, det ligger i vores DNA. Vi har en Gud, som skaber og skaber og skaber og skaber og laver nyt. Og så anerkender vi, det rumler lidt i maven, og det er også en god kaffe og alt det der. Og kaffe. Men hvordan bliver vi så nogen, der hæpper og taler op og begejstres, når der kommer nyt? Det tror jeg faktisk er en udfordring for os som kristne. Fordi det er vores DNA. Yes, det var kappen. Så lad os komme til sækken. Yes. Den anden del af lidelsen er nok den mest kendte. Det er den her med den unge vin og de nye lædersække. Og grundlæggende, så siger den det samme som det der med lappen. Den siger, at man forsøger at gøre det ene med det andet, så går skidtet i stykker. Og fremhæver til siden af den grundlov, at nyt indhold kræver en ny form eller ramme. Men billedet her er faktisk endnu mere udpenslet, fordi både vin og sæk bliver ødelagt. Det er ikke kun kappen, der går i stykker. Det var det så heller ikke før. Nå, anyways. Alt det gode nye vin, det løber ud i sandet, og den ramme, som skulle rumme det, den gik i stykker i processen. Det er helt galt. Alt er galt, er det ikke sandt? Det var det, der skete, da vi hældte ny vin på gamle sække. Og i konteksten her, der handler det om, at farisæernes tempeljødedom kan ikke rumme Jesus. Det giver ikke mening. Jesus giver ikke mening i deres religiøsitet. Det kan ikke lade sig gøre. Valfarts offer og bønderutiner giver ikke mening, når Jesus er templet og ånden er inde i os. Er det ikke sandt? Og Jesus bruger ret bare tid på at forklare, det fungerer på en helt anden måde, venner. Jeg skal rive det her tempel ned, og så bliver det genopbygget på 3 dage. Det vil modarbejde hele formålet med Jesus at blive ved med det her tempel noget. Formålet med Jesus var jo, at skabning og skaber skulle genforenes. Det river hele tempeltænkningen fra hinanden, fordi Guds nærvær er jo ikke bare i det allerhelligste. Forhænget bliver flænget. Guds nærvær overalt. Der kommer dage, hvor jeg vil udgyde min ånd over alt kød. Er det ikke sandt? Så det kan ikke lade sig gøre. Det kan ikke rummes inden for den ramme. Og for mig der bliver det lidt stof til eftertanke, fordi hvad er det, der har formet min trosramme, min trospraksis, min måde at gøre det på? Hvad kommer det af? Fordi prøv at høre. Det var ikke forkert. Er vi enige om det? Jeg vil gerne have, at der er nogen, der nikker. Yes, I nikker. Fedt, mand. Det er igen det der med varmen. Det var Gud selv, der har sagt, at det var sådan, det skulle foregå. Det kan godt være, at de har overdrevet. De har tweaked lidt på nogle ting. De gjorde det lidt for galt undervejs. De der fariserer med flere. Men grundlæggende, så var det jo måden, Gud har sagt, sådan her fungerer det på. Vi er i ørkenen. Nu kører vi tabernakel. Nu bor vi fast. Nu kører vi sten. Nu kom Jesus. Nu kører vi kød. Okay? Så det var ikke, fordi det andet var forkert, men det kan bare ikke rammes inden for rammen. Så tingene ændrer sig, og formerne ændrer sig. Rammerne ændrer sig. Og hvad er det så, der har formet min trospraksis? At jeg har observeret, at åndelige erfaringer, det former måden, vi søger Gud på. Måden, vi oplever, at Gud møder os på, former måden, vi søger ham på næste gang. Og nu ved jeg, at der er nogen, der sidder herinde, som har oplevet sang i ånden. Det her med, at hele forsamlinger bruste i sådan en tungetale sang. Jeg har aldrig oplevet det. Men jeg har hørt, at det her var helt fantastisk. Så oplevede jeg også det der med, at folk de faldt på række og glæde. Der var meget af det, der var rigtig godt. Faldt i ånden under forbøn. Og der var mange gode ting i det. Så var der nogen, der oplevede at få lov til at bede for syge og se, at de blev helbredt. Drive dæmoner ud, sådan nogle ting, og fik en stor åndelig oplevelse af, wow, det virker. Og nogen har oplevet at sidde stille og gribe Guds stemme. Opleve, hvordan han taler i billeder og i ord. Der er mange forskellige måder at opleve Gud på, men helt automatisk så indrettes vores åndelige form efter den åbenbaring, vi fik. Det er en måde, vi søger på Gud igen næste gang. Jeg tilbage i 2002, der tog jeg på retræte for første gang. Jeg tog op til en fyr, der hed Magnus Malm, op i Sverige, og så sad jeg en uge og holdt mund. Og så gik jeg til en halv times undervisning om dagen, og så havde vi 5 sidebønder. That was it. I en uge. Jeg var i starten af 20'erne. Det var ikke nemt, men det var en kæmpe, kæmpe oplevelse. Det formede mig som troende menneske for resten af mit liv. Fuldstændig. Jeg har gjort det med jævne mellemrum siden. Prøver fortsat at gøre det til en del af min sådan års praksis. Og tage en retræte. Kom lidt væk. Vær lidt stille. Prøv at lade Gud tale lidt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt. Og så i den her automatiske prægning, så bliver det nye, de nye former, de bliver svære for mig. Fordi min åndelighed er meget naturligt. Sæt dig ned med din bibel, og så lad Helligånden åbenbare, hvad det er, Gud vil sige. Så sidder jeg lidt for mig selv der. Jeg har en halv time til et kvarter hver morgen, hvor jeg sidder med lovsang på heroppe. Der er ikke nogen, der forstyrrer mig, og så sidder jeg bare og læser min bibel, og har bare mig og Gud til. Det er helt fantastisk. Jeg elsker det. Og så står jeg i en situation pludselig, hvor det ikke er min åbenbaring, og min form, men det er noget andet. Står til sommercamp 2024, og LZ7 er på. Og alle dem, der hopper, de elsker Jesus. Og det er bare svært. Fordi det er ikke min åbenbaring. Det var ikke sådan, det var, da jeg sad oppe ved Magnus i Sverige og læste i Bibel. Så hoppede vi ikke. Og der var Jesus. Og pludselig så giver den sidste del af den her ligning, eller lignelse, rigtig meget mening. Og jeg har aldrig nogensinde, jeg har ikke set det før, jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har set det før. Der står det her med, ingen som har drukket den gamle vin, vil have den nye, for han siger, den gamle er bedst. Den nye vin er jo sur. Den er jo ikke lige så god som den, jeg havde. Altså, den smagte er meget bedre. Magnusvinen. Jeg vil da meget hellere sidde på retræt. Jeg orker ikke at hoppe, fordi jeg elsker Jesus. Altså, jeg elsker Jesus, men det betyder ikke, at jeg har behov for at stå og hoppe. Og jeg er ikke en sur gammel mand, på nogen måde. Jeg møder bare ikke Jesus, mens jeg hopper. Det kan være, hvis jeg hopper længe nok, så møder jeg min skaber. Men det er en anden årsag. Men det er jo fordi, det virker for mig, at jeg gør, som jeg gør. Jeg oplever Gud i min trospraksis. Er det ikke sandt? At når jeg sætter mig ned med en bil, så har jeg en oplevelse af, at Gud er nær. At det giver mening for mig. Og det efterlader mig med en opgave, og det er at blive disponent for alt det gode, jeg har givet. Eller jeg er blevet givet. Så hvis jeg har oplevet, at der er kvalitet i det, så skal jeg give det videre til dem, som har brug for det. Jeg kan videregive noget af det, der er værdifuldt for mig, og så kan det blive det for andre. Og hvordan kan jeg så få være med til at præge det nye, der kommer på en god måde? Fordi jeg kommer med noget. Vi kommer alle sammen med noget. Vi sidder alle sammen med noget. Og det kan vi så bringe ind i det nye, der kommer på en god måde. Og så bare være i, at der er nogen, der hopper, fordi de elsker Jesus. Og så står jeg så der. På sommercamp. Og LZ7 er på. Og jeg er dybt fremadgjort. Jeg synes, det er svært. Og jeg tror også, at der er ved at ske et eller andet i mig, hvor jeg siger, det er helt forkert det her. Vi er på vej et helt forkert sted hen. Jesus, jeg oprører os i min ånd. Og jeg står her. Platformen er her. Jeg hopper lidt. Det skal man. Jeg er præst og sådan noget. Så jeg står og hopper lidt, ligesom alle de andre. Og så kommer jeg til at se derover. Og derover der står min søn. Og begge hans hænder er højt løftet. Og han er helt hengivet til Gud i det øjeblik. Alt det, jeg ikke oplever som åndeligt, det, alt det, som jeg oplever som forkert, det bliver hans ramme for Guds mål. Og hvem er så jeg at kritisere musikken? Og hvem er jeg at kritisere volumen? Og hvem er jeg at underkende formen? Og skal jeg så prøve at presse ham til min korrekte Magnus-måde at gøre det på? Eller kan jeg gøre andet end at takke Gud for, hvad han gør i min søns liv? Og der newsflash. Det største og det vigtigste, og det, jeg er allermest stolt af i mit liv, det er det der. Fordi at det nye, der kom, da han kom til verden, og da Josefine kom til verden, og jeg fik mine børn og sådan noget, blev også det mest værdifulde for mig. Så gider jeg ikke at være den gamle sure, der siger, at det fungerer på den forkerte måde. Vi sammenligner den her forandring med at få børn, og jeg tror faktisk ikke, at billedet er tosset. Jeg indså i hvert fald, at mit faderhjerte er større end min modstand mod nyt. Så når vi møder forandring, så er det til gode for nogen. Hvem er det, vi er ved at føde? Hvad er det, vi er ved at føde? Hvad der vil ske? Hvordan kan vi være åndelige forældre for dem, der vokser ind i troen lige nu? Hvordan bringer vi vores åndelige erfaringer ind i den nye ramme, der opstår? I stedet for at kæmpe mod rammen, så fyld den med indhold. Forandring, fornyelse, kalder på åndeligt forældreskab. Og vi går ind i et år, hvor der sker meget nyt. Og jeg håber bare, at I hører mit hjerte og mit kald til, at vi alle sammen som menighed, som enkelte individer, som mennesker, griber opgaven til at være åndelige forældre. Og bære det ansvar. Godt nytår. Der bliver masser af nyt. Hvor Gud giver os et forældrehjerte for det. Så vi ikke beder sammen. Jesus, du kender, hvor udfordrende og hvor svært det kan være. Når tingene forandrer sig, og når tingene forandrer sig uden for vores, på en eller anden måde, indflydelsesfære, når vi synes, åh, det var lige så godt, og det gik jo fint, og det var min måde at gøre det på. Og Jesus, jeg beder dig om, at du må give os et hjerte for dem, der fødes i det. For det, der fødes i det. For det, der er ved at forandres. Jesus, jeg takker og priser dig, fordi du er med i det hele. Tak, fordi at du former vores hjerte, gør vores hjerte bløde for det, som du har gang i. Det er der for det her år, vi går ind i, at det må blive et år, vi kigger tilbage på og siger, at det var der, hvor vi oplevede endnu mere af, hvad det var, Gud var i gang med i vores by, vores land, i vores kirke, i vores liv. Amen.
I skal være velkomne til at rejse op igen og være med, når vi synger den næste lovsang.